101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover
11:08 ไม่ได้เปิดเพลงอีกโถน้องเข้ามาใหม่น้องเข้ามาใหม่11:08นะครับปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover วันศุกร์ที่เท่าไหร่เนี่ย15พฤษภาคมพุทธศักราช2563ผมรัชพลเหล่าวณิชก็อยู่กับคุณธนาธรคล่องการเขียนนะครับ
ครับสวัสดีครับพี่โก
้สวัสดีครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็จะเริ่มผ่อนคลายไปอีกสเต็ปนึงแล้วนะฮะ
นี่ผมรอวันเข้าห้างอยู่วันอาทิตย
์อะไรวีคที่แล้วขนาดนั้นเลย
คิดถึงไม่ได้เดินหลายเดือนแล้วที่แล้วก็เพิ่งไปตัดผมมาในรอบเกือบ3เดือน
ผมเนี่ยรอ เปิดสนามฟุตบอลเนี่ยอ๋อ
ใช่
ผมเริ่มเป็นลุงพงแล้วตอนเนี้ย
ลุงพงคืออะไรพี่
ลงพุง
อ๋อโถ
มันมาแล้วน้ำหนักมันเริ่มมาแล้วไม่ได้ออกกำลังกายบอลก็ไม่ได้ดูบอลแถมไม่ได้เตะอีก
เศร้าจริง
เศร้าใจ
เดือนหน้าแล้วฮะเดือนหน้าเริ่มจะเปิดแล้วแล้วสนามฟุตซอลก็น่าจะมีโอกาส
เขายังเหมือนยังไม่ให้อ่ะเขาบอกว่ามันยังมีการปะทะสัมผัสตัวกัน
แต่จริงๆรุ่นอย่างพี่คงไม่สัมผัสตัวกันแล้วมั้งวิ่งไม่ไหวแล้ว
ก็ยังปลิ้วอยู่ครับอ้าววันนี้ก็ทุกวันศุกร์เรามาดูเรื่องกรณีศึกษาการวางแผนทางการเงินแบบองค์รวมก็อันนี้ก็จากบรรดาผู้ที่มาขอคำปรึกษาจากคุณพี่เอธนาธรคล่องการเขียนเนี่ยนะถ้าใครฟังแล้วสนใจอยากจะปรึกษายิ่งในยามเนี้ยหน้ามารับฟังคำปรึกษามากเพราะมันต้องมาปรับพอร์ตต้องมาดูกันใหม่แล้วนะฮะว่าจะอยู่กันยังไงในอนาคตเนี่ยนะฮะก็ติดต่อไปได้ที่ inbox ธนาธรคล่องการเขียนนะฮะก็ยินดีจะให้คำปรึกษาเนาะ
ครับซึ่งช่วงนี้ก็คือไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆนะแล้วก็มีการไม่ต้องเจอตัวกันก็คือปรึกษาผ่านพวกโปรแกรม Zoom พวกอะไรพวกนี
้เองจริงผมมีแนวคิดอันนี้ถามท่านผู้ฟังถ้ากำลังติดตามอยู่นะก็จะจัดกับคุณเอแบบยาวๆแล้วเปิดให้สอบถามเข้ามาทางโทรศัพท์เนี่ยชิดแชทเข้ามาเลยอย่างวันนี้ก็มีคนถามผมมาเหมือนกันมันมีหุ้นกู้ของเบอร์รี่ยูเกอร
์
กำลังจะออกปลายเดือนนี้มั้งแล้วก็บอกว่าน่าสนใจไห
ม
ซึ่งผมก็ลองไปเซิร์ชข้อมูลนิดหน่อยนะก็เท่าที่เห็นแวบๆเนี่ยนะฮะก็อัตราดอกเบี้ยก็อัตราผลตอบแทนนะของไอ้หุ้นกู้ที่ว่าเนี่ยก็มันมี4ปี6วันกับ10ปี6วันไม่รู้ทำไมต้องมี
ทำไมต้อง6วันเน
า
ะ
ก็เอาเคล็ดอะไรมั้งไม่รู้เหมือนกันก็เขาก็จะให้อัตราเฉลี่ยเดี๋ยวนะเอาดันหลุดไปซะอีกละอัตราเฉลี่ย4ปี6วันนี่นะคุณน้องเอก็เขาให้ที่ 2.8-3% แล้วก็อายุ10ปี6วันนี่ 3.4-3.5 นะ
ครับ
ก็อันนี้ก็อัตราดอกเบี้ยนี่สูงกว่า
ไท
ยท
ิ้
งก
ัน
ไทย
น
ั้นทิ้งกัน
พันธบัตร
เราไม่ทิ้งกัน
พันธบัตรรัฐบาลก็ต้องต่ำกว่าอยู่แล้ว
ก็ถ้าเทียบเคียงก็มันก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะอัตราผลตอบแทนที่ให้ก็สูงกว่าตามธรรมชาติเพราะภาคเอกชนก็ต้องให้มากกว่า
ถูกต้อง
แต่นี่ถามว่าน่าสนใจไหมก็ไปดูทิสเรตติ้งให้เกรดไว้ A บวกนะก็ไม่เลวแต่ว่าอาจจะให้แนวโน้มเป็นลบอยู่นะฮะก็อันนี้มันก็ลบทั้งโลกอ่ะสถานการณ์แบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าน่าสนใจไหมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ก็โอเคนะผมว่าเพราะว่าเบอร์รี่ยูเกอร์ก็บริษัทในเครือของคุณพี่เจริญครับนะฮะก็ทำทางด้านคอน sumer สินค้า
บริโภคบริโภคพื้นฐานดีอยู่แล้ว
พื้นฐานดีก็ใช้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นถามว่ามีความเสี่ยงไหมก็การลงทุนมีความเสี่ยงอะแต่ถ้าถามว่าตัวนี้ก็ไม่น่าจะเสี่ยงสักเท่าไหร
่
ก็พอลงทุนได้พอลงทุนได้นะฮะนี่ก็ตอบให้แบบเร็วๆนะก็มีเงินเย็นก็ไปหยอดไว้
แต่ว่ามันมากกว่าดอกเบี้ยให้มากกว่าพันธบัตรของเรานิดเดียวเองนะ
ใช่ก็ไม่มากนะ
รัฐบาลนิดเดียวเอง
ก็ถ้าก็อกหักไม่ได้พันธบัตรรัฐบาลก็มาตัวนี้ได
้ถ้าอายุเยอะก็อาจจะได้ไงตอนนี้ให้โอกาสคนอายุมากก
็ใช่ใ นะฮะก็มันก็มากกว่าการประมาณเท่าไหร่ล่ะ
เ
พราะว่า5ปีนี่มันของรัฐบาลนี่มัน 2.4
ใช่อันนี
้แล้วก็10ปีของรัฐบาล3
ฮะ
อันนี้ก็ต่างกัน40สตางค
์ต่างน้อยไปนิดนึง
น้อยไปนิดนึง
คร
ับถ้าเอาเยอะกว่านี้มันเสี่ยงอ่ะดิ ใช่ไหม
ไม่หมายถึงว่าถ้าเทียบกันระหว่างพันธบัตรรัฐบาลกับหุ้นกู้บริษัทเอกชน
ครับ
มันบริษัทเอกชนน่าจะให้มากกว่านี้อีกนิดนึง
เอาอีกนิดนึงเหรอเอาอีกนิดนึงโอ้โหสัก50ตังค์อะไรเงี้ย
ใช
่นี่40ตังค์นะก็เอานะอ่ะมาคราวนี้มาดูกรณีศึกษา
ครับ
ก็วันนี้เป็น
คุณหมอฟันอืมครับ
ปวดฟันไปหาทันตแพทย
์ช่วงนี้ยังไปไม่ได้
ออกคลินิกยังไม่ได
้
แต่เขาให้โรงพยาบาลได้แล้วนี
่แต่ว่าถ้าเป็นแบบอะไรที่ไม่ต้องถึงขั้นอะไรนะถ้าเป็นเรื่องของการขุดพวก
หินปูน
อะไรพวกเนี้ยนั่นพอได้หรือว่าอะไรที่มัน
จัดฟัน
นี่ยัง
อ๋อเหรอ
มันถ้าจัดฟันแบบไม่ต้องผ่าของเดิมออกอ่ะก็ได
้
เพราะบางคนต้องแบบไปผ่าแล้วพอจังหวะผ่าเนี่ยมัน
แล้วสมมติต้องใส่เหล็กอ
่
ะ
อันนั้นได้อะไรเงี้ยอันนั้นได
้ฮะครับครับ
โอเคก็เคสเนี้ยนะครับเป็นเคสคุณหมอฟันนะครับเพศหญิงอายุ33ปีนะครับสถานภาพก็ยังโสดอยู่แต่ว่ามีบุคคลที่ต้องดูแลก็คือคุณพ่อกับคุณแม
่
นะครับคุณพ่อเนี่ยอายุ65คุณแม่อายุ63ทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีรายได้แล้วเพราะว่าเกษียณแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นราชการบำนาญอะไรด้วยนะครับก็เลยคุณหมอก็เลยจะต้องให้เงินเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ทุกเดือน
แต่รายได้ดีไม่ใช่หรอหมอฟันเนี่ย
ก็เดี๋ยวมาดูว่ารายได้ดีหรือเปล่านะครับก็แต่เนื่องจากว่าคุณหมอฟันท่านเนี่ยนึ่งเป็นข้าราชการด้วยรับราชการด้วยแต่ก็เวลาว่างนะครับหลังตอนเย็นอย่างเงี้ยก็มาทำพาร์ทไทม์เป็นในคลินิกเอกชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป้าหมายทางการเงินนะฮะระยะสั้นเนี่ยไม่เกิน2ปีคุณหมอบอกว่าต้องการเพิ่มมูลค่าเงินออมแล้วก็ข้อ2เนี่ยบอกว่าต้องการวางแผนทุนคุ้มครองรายได้ครอบครัวเพราะว่า
ก็คือทำประกันว่างั้น
เหมือนใช่เพราะว่าคุณหมอต้องการให้คำนวณว่าควรจะต้องมีประกันทุนประกันสักเท่าไหร
่
เพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยเหมือนเป็นเสาหลักของครอบครัวในการที่จะต้องเลี้ยงดูคุณพ่อและคุณแม
่ครับ
นะฮะเป้าหมายระยะกลางเนี่ยภายใน 2-7 ปีเนี่ยเป้าหมายแรกเลยบอกว่าอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยจะเรียนจัดฟันมูลค่านะครับที่ต้องใช้ในการเรียนเนี่ยประมาณ 600,000 บาท
ครับ
เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าถ้าเป็นคุณหมอจัดฟันเนี่ยจะเป็นคุณหมอที
่มันเป็น specialist
specialist แล้วก็ได้รายได้ดีสุดแล้วนะฮะแล้วก็ข้อ2เนี่ยบอกว่าต้องการซื้อรถยนต์คันใหม่นะครับภายใน2ปีเนี่ยงบประมาณ 1.5 ล้านบาทแล้วก็บอกว่าต้องการดาวประมาณ 500,000 แล้วก็ผ่อนประมาณสัก 4-5 ปี
ครับ
นะครับเป้าหมายระยะยาวเนี่ยอีก7ปีข้างหน้านะครับไม่ใช่อีก7ปีข้างหน้าไปถึงเป้าหมายระยะยาวนี่คือ7ปีขึ้นไปคุณหมอบอกว่าต้องการเกษียณที่อายุ60ปีวันนี้อายุ33ก็คืออีก27ปี
ครับผม
แล้วก็บอกว่าหลังเกษียณเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้เท่าไหร่แต่ว่าขอแบบใช้จ่ายอย่างแบบพอเพียงอ่ะก็คือแบบมีแบบไม่ขาดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เดี๋ยวต้องมานั่งคำนวณกันว่าจะต้องเตรียมแผนเกษียณเนี่ยใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร
่
นะฮะมาดูกันต่อหลังจากที่ทราบเป้าหมายทางการเงินของคุณหมอฟันท่านนี้แล้วมาดูว่าปัจจุบันเนี่ยคุณหมอมีสินทรัพย์มีหนี้สินอะไรอยู่บ้างนะฮะเหมือนเป็นการตรวจสุขภาพทางการเงินเบื้องต้นของตัวเอง
อ
ันนี้ก็อยากจะให้ผู้ฟังผู้ชมเนี่ยคือทำงบดุลส่วนบุคคลของตัวเองไว้เหมือนกันเพราะว่า มันคืออะไรก็คือจะได้รู้ว่าณเวลาเนี้ยสถานการณ์วันเนี้ยเรามีสินทรัพย์อยู่เท่าไหร่มันอยู่ตรงไหนบ้
าง
มีหนี้สินอยู่ตรงไหนบ้างอัตราดอกเบี้ยเป็นเท่าไหร่ของหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยจะได้ดูว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีสุขภาพทางการเงินเป็นยังไง
เรามีหน้าตักอยู่เท่าไหร่
ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะคนมักจะไม่ค่อยได้ทำพวกเรื่องพวกนี้ก็คือบางทีลงทุนไว้ก็กระจัดกระจายไปทั่วนะก็ลองสักครั้งนึงก็คือว่าเอากระดาษ A4 มานั่งเขียนเลยฝั่งซ้ายเนี่ยแบ่งเป็นสินทรัพย์เลยฝั่งขวานี่ก็เป็นหนี้สินนะฮะสินทรัพย์เนี่ยมันก็จะมีสินทรัพย์สภาพคล่องอย่างของคุณหมอเนี่ยก็มีสินทรัพย์ที่เป็นเงินฝากแบงก์นะฮะอยู่ที่ฝากออมทรัพย์อยู่ 250,000 บาทผลตอบแทนก็อยู่ที่ 0.5% นะฮะแล้วก็มีเงินฝากประจำ ประมาณ 620,000 บาทนะผลตอบแทนก็อยู่ที่ประมาณ 1.5% สินทรัพย์สภาพคล่องที่อยู่ในแบงค์ทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ 870,000 บาทนะฮะผลตอบแทนจากการฝากแบงค์เอาไว้เนี่ยก็อยู่ประมาณ 1.2% เท่านั้นเองต่อปีมาดูส่วนสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนกันบ้างนะฮะปัจจุบันเนี่ยคุณหมอลงทุนในหุ้นนะครับมาประมาณปีเศษๆแล้วต้นทุนที่ลงทุนเนี่ยประมาณ 300,000 บาทณปัจจุบันเนี่ยมูลค่าตลาดเนี่ยอยู่ที่ 170,000 บาทก็ลอสไปประมาณเกือบ 40 กว่า%อ่ะนะฮะแล้วก็มี LTF ที่ลงทุนไว้นะฮะอยู่ประมาณ 257,000 บาทกบข.เนี่ยอยู่ประมาณ 87,000 ผลตอบแทนอยู่ประมาณ 2% LTF เมื่อกี้อยู่ประมาณ 8% ต่อปีแล้วก็มีสหกรณ์ออมทรัพย์อยู่ประมาณ 107,000 นะครับผลตอบแทน 6% แล้วก็มีสลากทกส.อีก 500,000 สลากทกส.เนี่ยใกล้จะครบกำหนดภายในเดือน2เดือนนี้ละนะฮะจำนวน 500,000 ผลตอบแทนก็อยู่ที่ 1%สินทรัพย์เพื่อการลงทุนของคุณหมอท่านนี้นะฮะมีทั้งหมดอยู่ที่ 1,200,000 บาทนะครับผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.2% มาดูสินทรัพย์ส่วนตัวกันบ้างบ้านที่อยู่อาศัยปัจจุบันเนี่ยอยู่มูลค่า3ล้านจริงๆแต่ก่อนเป็นบ้านคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่โอนมาให้เป็นชื่อคุณหม
อ
แล้วก็มีรถยนต์1คัน 500,000 บาททองคำน้ำหนัก5บาทปัจจุบันก็บาทละประมาณ 26,000 น
ะ
ก็ประมาณ 130,000บาทนะครับแล้วก็เครื่องประดับอีก 100,000 สินทรัพย์ส่วนตัวเนี่ยทั้งหมดประมาณ 3.7 นะครับสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นของคุณหมอท่านนี้นะฮะอยู่ที่ 5.8 ล้านบาทผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ 2.3% นะครับส่วนฝั่งหนี้สินเนี่ยไม่มีหนี้สินเลยนะครับหนี้สินเป็น0ถือว่าดีมากเลยนะครับส่วนสินทรัพย์ที่มีเมื่อกี้ทั้งหมดเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสินทรัพย์ส่วนตัวเนี่ย64% ของสินทรัพย์ทั้งหมดสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเนี่ย 21% ของสินทรัพย์ทั้งหมดแล้วก็สินทรัพย์สภาพคล่องนะฮะอยู่ที่ 15% ถ้าสังเกตนี่คือสินทรัพย์สภาพคล่องเนี่ยอาจจะเยอะเกินไปนิดนึงนะครับทำให้ผลตอบแทนเฉลี่ยของคุณหมอที่ทำได้อยู่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณ 2.3% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยของประเทศเราเนี่ยอยู่ประมาณ 3% ฉะนั้นเงินฝากที่เก็บไว้ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ที่ลงทุนอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็แพ้เงินเฟ้ออยู่นะครับเนี่ยพอเราจัดงบดุลส่วนบุคคลเนี่ยเราจะรู้เลยไงว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีสินทรัพย์อยู่ตรงไหนบ้างแล้วเราจะหาค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนของสินทรัพย์ของเราเนี่ยได้แล้วเราจะรู้ในเรื่องของอัตราส่วนหนี้สินถ้าหนี้สินเราเยอะเกินไปอย่างเช่นสมมติถ้าเรามีเงินสินทรัพย์อยู่ทั้งหมด1ล้านเนี่ยมีหนี้สินเนี่ย 500,000 เท่ากับหนี้สินเป็นอัตราส่วนคือ 50% แล้วนะถ้าเกิดว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินเนี่ยไม่ควรเกิน 50% ถ้าเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดวิกฤตทางการเงินในอนาคตได
้
นะครับอ่ะถัดมาหลังจากที่เราทำงบดุลส่วนบุคคลเสร็จแล้วเราก็มาดูในเรื่องของงบอีกงบนึงเขาเรียกว่างบกระแสเงินสดหรือว่างบรายรับรายจ่ายอ
ัน
นี้ก็เป็นสิ่งที่คนทั่วไปก็ควรจะต้องมีอีกงบหนึ่งก็คือมานั่งดูเลยว่าวันนี้รายได้เรามาจากทางไหนบ้างมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่รายได้ต่อปีมีอะไรบ้างดอกเบี้ยเนี่ยเอามาคิดให้หมดเลยแล้วก็รายจ่ายเนี่ยเรามีรายจ่ายพวกผ่อนต่างๆพวกรายจ่ายจำเป็นนะผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตอะไรพวกนี้เรามีอะไรอยู่บ้างแล้วก็มาเขียนไว้แล้วก็รายจ่ายผันแปรที่เราต้องใช้ค่าอาหารค่าน้ำไฟค่าใช้จ่ายส่วนตัวช้อปปิ้งท่องเที่ยวเนี่ยเราจะได้รู้เนี่ยว่าวันนี้เรามีการใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างของคุณหมอเนี่ยเนื่องจากว่าคุณหมอเป็นรับราชการด้วยนะครับแล้วก็เวลาว่างนะครับหลังจากรับราชการเนี่ยช่วงเย็นก็จะมาทำคลินิกเอกชนก็คือเหมือนเป็นมือปืนรับจ้างตามคลินิกทั่วไปนะฮะทำให้คุณหมอเนี่ยจะมีเงินเดือนจากรับราชการอยู่นะครับเงินเดือนอยู่ที่ 25,400 นะฮะแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงนะครับอยู่ที่ 24,000 แล้วก็มีเขาเรียกค่าตอบแทนกำลังพลด้านสาธารณสุขหรือว่าพตส.เนี่ยเดือนละอีก 5,000 บาทอันนี้คือเป็นรายได้จากอาชีพที่รับราชการแล้วก็เป็นคุณหมอฟันด้วยนะถ้ามาจากตรงเนี้ยจะเป็นค่าที่จะเป็นเงินได้ประเภท40วงเล็บ1 อยู่ประมาณ 50,000 กว่าบาท 50,000 ประมาณ 54,000 แล้วก็มีนะครับรายได้จากคลินิกเอกชน ซึ่งอันนี้เขาเรียกว่า dental fee ก็คือพวก DF ต่าง
ๆ
อันนี้เป็นรายได้ประเภท40วงเล็บ8สามารถที่จะไปหักค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างสูงก็คือ 60% ถ้าเป็นพูดถึงเป็นเหมาจ่ายส่วนพวกเงินเดือนเนี่ยก็หักได้ค่าใช้จ่ายได้ 50% หรือไม่เกิน 100,000 บาทนะครับคุณหมอก็มีรายได้อยู่2ประเภทมาดูรายจ่ายกันบ้างนะครับรายได้ของคุณหมอเนี่ยปีนึง2ล้านบาทนะพี่โก้
โอ้เยอะนะ
เมื่อกี้บอกว่า
อายุ33เอง
รายได้จากบริษัทเอกชนไม่ใช่บริษัทเอกชนจากคลินิกเอกชนเนี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ
120,000
นะครับรายได้ทั้งปีเนี่ยก็อยู่ประมาณ2ล้านต่อเดือนก็ประมาณ
เกือบ 200,000
ล้านประมาณ 108,000 ประมาณนี้รายจ่ายจำเป็นมีอะไรบ้างนะฮะมีค่าบำรุงรักษารถยนต์ 20,000 ค่าประกันรถยนต์ 15,000 บาทแล้วก็มีรายจ่ายผันแปรดังนี้นะฮะสาธารณูปโภคนะครับเดือนละ 4,000 ใช้จ่ายส่วนตัว 10,000 ช้อปปิ้ง 10,000 ต่อเดือนท่องเที่ยว 10,000 ต่อเดือนค่าน้ำมันทางด่วน 10,000 ต่อเดือนค่าอาหารก็อีก 10,000 แล้วก็มีเลี้ยงดูบุพการีก็คือคุณพ่อคุณแม่อีก 20,000 ต่อเดือนแล้วก็รายจ่ายทางด้านภาษีนะครับรายจ่ายภาษีเนี่ยเนื่องจากว่ามี2วงเล็บก็คือรายได้ตามมาตรา40วงเล็บ1ตรงเนี้ยที่บอกไปก็คือหักค่าใช้จ่ายได้ 100,000 นะฮะส่วนไอ้รายได้จากคลินิกเนี่ยสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 60% ทำให้คุณหมอเนี่ยไปลดหย่อนนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยภาษีที่คำนวณได้ก็คือจากเงินได้สุทธิทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 80,000 ต่อปีที่ต้องเสียนะฮะ
ก็
ปัจจุบันนะครับก็เท่ากับว่ารายจ่ายจำเป็นเนี่ยไม่เยอะนะฮะ 35,000 เองแล้วก็รายจ่ายผันแปรเนี่ยประมาณ 970,000 รายจ่ายทั้งปีอยู่ประมาณ1ล้านบาทรายได้2ล้านรายจ่าย1ล้านนะครับเท่ากับว่าเหลือเก็บเนี่ยครึ่งนึงเลยนะ
ครึ่งนึงเลย
มาดูรายจ่ายกันนิดนึงสัดส่วนรายจ่ายจำเป็นต่อรายได้เนี่ยรายจ่ายจำเป็นเนี่ยแค่ 2% เท่านั้นฮะรายจ่ายผันแปรเนี่ย 46% รวม2รายจ่ายเนี่ยแค่ 48% ทำให้เขามีเงินสามารถความสามารถในการออมได้ถึง 52% มาดูว่าปัจจุบันเนี่ยคุณหมอเขาออมเงินยังไงเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเขาจะแบ่งเง
ิน ที่อยู่บ้านพ่อบ้านแม
่จริงๆใช่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่แต่เป็นชื่อตัวเองแล้วนะครับรายจ่ายเพื่อการออมเนี่ยอยู่ที่นะครับเดือนหนึ่งอ่ะ 90,000 คุณหมอบอกว่าจะออมให้ได้เดือนละ 90,000 ก็จะมีแบ่งเป็นอย่างนี้ก็คือกบขเนี่ยถูกหักนะครับประมาณ 3% ประมาณ700ฝากสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ย 5,000 บาทแล้วก็ลงทุนในหุ้นนะครับเดือนละ 10,000 บาทเป็นดอลลาร์คอสเอเวอเรจฝากออมทรัพย์ 30,000 ฝากประจํา 30,000 แล้วก็ปัจจุบันก็ลงทุนในไอ้ตัวกองทุนตัวใหม่ SSF นะครับเดือนละ 15,000 บาทเนี่ยฮะคือรายจ่ายเพื่อการออมของคุณหมอก็
ค
ือ1ล้านต่อปีเห็นไหมพอเราทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยสิ่งที่เราจะรู้ก็คือว่าเนี่ยไอรายจ่ายจำเป็นที่เราต้องจ่ายต่อเดือนเนี่ยรายจ่ายผันแปรเนี่ยเท่าไหร่คือไอรายจ่ายตรงเนี้ยไม่ควรเกิน 70% ของรายได้สมมุติรายได้ต่อปีเรา1ล้านบาทรายจ่ายเราเนี่ยไม่ควรเกิน 70% ถ้าเป็นคนโสดเนี่ยไม่ควรเกิน 60% ถ้ากับว่ารายได้1ล้านจ่ายไม่ควรเกิน 700,000 ที่เหลืออีก 300,000 เนี่ยควรจะเป็นรายจ่ายเพื่อการออม
ครับ
นะครับมาดูว่าถ้าคุณหมอออมได้เงินเท่าเนี้ยถ้าพี่โก้เมื่อกี้พี่โก้ก็บอกว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะเก็บได้ประมาณเดือนละล้านมาดูซิว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยปีละล้านมาดูซิว่าเป้าหมายของคุณหมอในเรื่องของการเกษียณที่คุณหมอบอกว่าอยากเกษียณอย่างพอเพียงเนี่ย
เท่าไหร่
ก็คือวิธีคำนวณเรื่องของการเกษียณเรื่องของตัวเงินหลังเกษียณเนี่ยจริงๆมันมีอยู่หลักๆเลยนะมันมีอยู่2วิธีพี่โก้วิธีแรกเนี่ยเขาเรียกว่าวิธีreplacement ratio method ก็คือพูดง่ายคือว่าเป็นหลักของการทดแทนรายได้ต้องดูว่ารายได้เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณของเราเนี่ยเท่าไหร
่
หลังเกษียณเนี่ยควรจะมีประมาณ 70% ของรายได้เดือนสุดท้าย
อ
ันนี้วิธีคิดแบบที่1นะครับซึ่งมันอาจจะเยอะเพราะว่า
สมมติเพราะว่าสุดท้ายมันเท่าไหร่
เพราะว่าบางคนยังไม่รู้เดือนสุดท้ายเท่าไหร่อาจจะคำนวณอย่างนี้สมมติเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเงินเดือนตอนนี้100,000บาทเหลือเวลาทำงานอีก20ปีถ้าอัตราส่วนของการเพิ่มของเงินเดือนเนี่ยอยู่ที่ 5% เงี้ยเราก็เอา 100,000 เนี่ยไปคูณ 5% ไปเรื่อย20ปีเราจะรู้แล้วว่าเงินเดือนสุดท้ายจะประมาณเท่าไหร่เราก็จะรู้ว่าไอ้ 70% เนี่ยมันเท่าไหร่นะฮะวิธีที่2เนี่ยเขาใช้หลักของ การหาค่าใช้จ่ายปัจจุบันว่าค่าใช้จ่ายปัจจุบันเนี่ยใช้อะไรอยู่บ้างหลังเกษียณค่าใช้จ่ายอะไรจะหายไปบ้างเขาเรียกว่า expense method ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้วิธีการแบบที่2และแบบที่3นี่คือบางคนก็คิดขึ้นมาเองหรือว่า
ก็เดาๆ
50,000 30,000 100,000 อะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ค่อยตรงหลักสักเท่าไหร่ถ้าให้ตามหลักจริงๆก็ใช้แบบที่2ก็ดีก็คือดูว่าวันนี้เรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่หลังเกษียณอะไรหายไปบ้างอย่างเช่นวันนี้คุณหมอเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณปีละล้านหรือว่าเดือนนึงประมาณเกือบ 90,000 พอมาหักค่าใช้จ่ายที่หลังเกษียณเช่นถ้าตัวเองเกษียณอีก27ปีเนี่ยค่าเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่มี
ก็ไม่มีแล้ว
นะครับอื่นๆอาจจะยังมีอยู่รายจ่ายภาษีคงไม่
ม
ีก็มาคำนวณเนี่ยจะออกมาได้ว่าคุณหมอเนี่ยใช้ประมาณ 60,000 ต่อเดือนวันนี
้
ฉะนั้นเนี่ยถ้าหลังเกษียณเนี่ยก็น่าจะใช้ประมาณนี้แต่ต้องบวกในเรื่องของเงินเฟ
้
อขึ้นไปอีก 3% เป็นเวลา27ปีเพราะว่ากว่าคุณหมอจะเกษียณนี่คือ27ปีข้างหน้าวันนี้ใช้อยู่ 60,000 ฉะนั้นเนี่ย 60,000 ในวันนี้กับ 60,000 ในวันที่ตัวเองเกษียณเนี่ยมูลค่าเงินตามกาลเวลามันย่อมไม่เท่ากันนะฮะฉะนั้นมาดูว่าจะต้องเตรียมเท่าไหร่กันแน่วันนี้ 60,000 บาทต่อเดือนหรือว่า 720,000 ต่อปีวันที่คุณหมอเกษียณคือนะครับตอนอายุ60หรืออีก27ปีข้างหน้าถ้าเราคำนวณเงินเฟ้อที่ 3% ต่อปีเป็นเวลา27ปีเนี่ยวันที่คุณหมอเกษียณนะฮะต้องเตรียมเงินไว้ 1,600,000 บาทก็หรือประมาณเดือนละ 130,000 อ่ะเกือบเท่าประมาณเท่าตัวนะฮะแล้วต้องอยู่ต่อไปอีกประมาณ30ปีเพราะว่าอายุเฉลี่ยของคนไทยเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆวันนี
้
82เข้าไปแล้วนะครับฉะนั้นทำงาน27ปีเพื่อไปใช้หลังเกษียณปีละ1,600,000เป็นเวลา30ปีถ้าหลังเกษียณคุณหมอไม่หาผลตอบแทนจากการลงทุนใดๆแล้วนะ
ครับ
เก็บเงินไว้สมมติฝากแบงค์นะตอนนั้นอาจจะไม่ได้ผลตอบแทนนะฮะต้องเตรียมไว้76ล้านแต่ถ้าหลังเกษียณหาผลตอบแทนได้เท่าปัจจุบันที่ตัวเองลงทุนในหุ้นบ้างในพวกตราสารหนี้อะไรพวกนี้ฝากประจำบ้างนะฮะ อยู่ที่ประมาณ 2.3% เนี่ยถ้าหลังเกษียณหาผลตอบแทนได้เท่าเดิมเนี่ยคุณหมอเตรียมเงินไว้ประมาณ53ล้านเพื่อที่จะดึงเงินมาใช้เดือนละ106หรือเดือนละ103หรือปีละล้าน6เป็นเวลา30ปีแล้วเงินก็จะหมดลงนะครับวันนี้เตรียมอะไรไว้แล้วบ้างเมื่อกี้มีสินทรัพย์สภาพคล่องอยู่ 870,000 แล้วก็มีสินทรัพย์เพื่อการลงทุนประมาณ 1,200,000 เตรียมไว้แล้ว2ล้านไอ้เงิน2ล้านถ้าผลตอบแทนวันนี้ที่ทำได้อยู่ที่ 2.3%
ครับ
ถ้าคิดคำนวณแบบผลตอบแทนทบต้นนะฮะ 2.3% เป็นเวลา27ปีไอ้เงิน2ล้านเนี่ยจะกลายเป็น 3.8 ล้านเพิ่มขึ้นมาประมาณ 1.8 ล้านไม่ยังไม่ถึงเท่าตัวนะเท่ากับว่าวันนี้ไอ้เงินที่เตรียมไว้แล้วจะกลายเป็น 3.8 ล้านนะครับมันยังขาดอยู่แต่ต้องการ53ล้านมันยังขาดอยู่49ล้านแต่คุณหมอมีเวลาตั้ง27ปีในการหาเงิน49ล้านวันนี้เนี่ยที่คุณหมอลงทุนเดือนละประมาณ 90,000 ที่ผมไล่ไปตั้งแต่พวกกบข.ฝากรหุ้นอะไรเงี้ยนะประมาณ1ล้านต่อปีเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ประมาณ 3% สำหรับเงินใหม่ที่เข้ามาทุกปีทุกปีถ้าวันเนี้ยลงทุนแบบเดิมที่ผลตอบแทน 3% คุณหมอต้องลงทุนเพิ่มขึ้นมาให้ได้เป็นล้าน2ต้องฝากให้ได้เดือนละ 100,000 ก็ขาดอยู่ประมาณ 200,000 ต้องทำอย่างเงี้ยลงทุนอย่างเงี้ยเดือนละแสนหรือว่าปีละล้าน2เป็นเวลา27ปีถึงจะได้อีกเงินเพิ่มขึ้นมาเป็น49ล้านเมื่อไปบวกกับของเดิมที่มีอยู่2ล้านแล้วจะกลายเป็นประมาณ3.8 ล้านก็จะมีเงิน53ล้านพอดีในวันที่ตัวเองเกษียณอ
ัน
นี้แผนเดียวนะแต่ว่าถ้ามาดูถ้าวันนี้คุณหมอไม่ได้วางแผนอะไรก็คือลงทุนแบบเดิมที่ตัวเองลงทุนอยู่เนี่ย
ต้องใส่ล้าน2
ต้องใส่ล้าน2ซึ่งมันจะไม่ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได
้
อาจจะต้องดีเลย์เรื่องของการเกษียณออกไปเป็นเวลาอีกสมมุตินะอีก5ปีหรือว่าลดคุณภาพชีวิตของตัวเองลงหลังเกษียณจาก 60,000 อาจจะเหลือ 45,000 หรือ 50,000
แล้วแถมยังมีแผนอื่นอีก
ยังมีแผนอื่นอันนี้คือแผนเดียวยังมีแผนเรื่องของการเรียนซึ่งพอเรียนจัดฟันถ้าไปดึงเงินออกมาจากเงินที่มีอยู่ตอนนี้ประมาณ2ล้านไปดึงมา 600,000 เท่ากับว่าในอนาคตเงินตัวไอ้ก้อนที่จะไปกลายเป็น 3.8 ล้านก็จะไม่เป็น 3.8 ล้านแล้วและเดี๋ยวต้องดึงเงินออกมาอีก 500,000 สำหรับดาวรถยนต์คันใหม่ในอีก2ปีฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่วางแผนทางการเงินเนี่ยก็อย่างที่เห็นก็คือไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตัวเองต้องการได
้ครับ
ก็ต้องดีเลย์ เรื่องของการเกษียณไปหรือว่าลดคุณภาพชีวิตหลังเกษียณคุณหมอบอกว่าถ้าวางแผนเนี่ยจะสามารถไปบรรลุได้ไหมผมก็บอกว่าเดี๋ยวต้องลองดูว่าสามารถทำได้ไหม
ถ้าดูได้เพราะว่าไอความสามารถในการออมเยอะ
ใช่
เพียงแต่ว่ามันเงินมันอยู่ผิดที่ผิดทางก็วางใหม่หน่อย
ใช่ครับ
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมามาดูว่าเราจะ make over กันยังไงนะ
ครับผม
101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Make Over